Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme Helsingin yliopiston kasvitieteen professorin Jouko Rikkisen kanssa eliölajien levottomien nimien maailmaan. Nautimme superluksukkaisesta äänentoistosta ja lopuksi mietimme, mitä tapahtuu, kun puolueen kuntohuippu osuu lankulle liian aikaisin. Aleksis Kiven kuolemasta vuonna 1872 ei ehtinyt kuulla kuin 5 vuotta, kun Thomas Alva Edison keksi fonograminsa New Jerseyn Menlo Parkissa. Tästä alkoi vimmattu kehittely kohti aina vain luonnollisempaa ja uskollisempaa äänentoistoa, mikä jatkuu yhä. Kuulijamme Martti Vartsalasta seurasi taannoin tätä kehittelytyötä alan uutisissa internetin videopalvelussa ja kohtasi aivan uuden tason äänentoiston laatuluokituksissa, ja se meni näin. Hi-fi-ratkaisu antaa sinulle superluksukkaisen TV-äänen stereona. Martti Vartsalasta ihailee superluksukkaista TV-ääntä. Minulle tämä ainakin oli aivan uudenlainen laatutason määritelmä hifistelyn maailmassa. Niin meille muillekin. Luksukkainen on tietysti luksuksen uusi taso, ja kun sana on aikoinaan menneisyydessä kreikan kielessä merkinnyt sijoiltaan mennyttä, latinassa loistoa, ylellisyyttä, irstailua ja mässäilyä, ja lopulta viimeiset 300 vuotta jotain valinnanvaraista ja mukavaa elämän välttämättömyyksien ulkopuolella, niin taipuu se ylellisesti superluksukkaista ääntäkin kuvaamaan. Opin juuri, että Umma Gumma on paitsi vanhan progebändi Pink Floydin vuoden 1969 tupla-LP, myös neidon korentolaji, joka kuuluu Calopterygidae heimoon. Mutta ei tämä vielä mitään. David Steadman ja Marie Zariello kirjoittivat vuonna 1987 lajikuvauksen sukupuuttoon kuolesta papukaijalajista nimeltään valloituslurikki eli Conquered Lorikeet, jolle he antoivat tieteellisen nimen Veni, Vidi, Vici tai Viki. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, nämä ovat tämmöisiä kaukaisia, eksoottisia esimerkkejä hassuista tieteellisistä nimistä. Mutta löytyykö tutumpien kasvien ja otusten latinankielisistä tieteellisistä nimistä kiehtovia ulottuvuuksia, joita ei heti arvaisi?
No, lintuja olen tarkkaillut viime aikoina ja odottanut, että milloin taas saisin nähdä harjalinnun, jonka tieteellinen nimi on Upupa epops. Tämähän on jo Carl von Linnéen antama nimi ja mun mielestä kuulostaa mitä mainioimmalta. Sekä tämä suvun nimi että lajiepiteetti heijastaa onomatopoeettisesti tietysti tämän linnun ääntelyä, joka on sellaista puputusta, että on opopopop ja on pupupupupupu ja niin edelleen.
Jännittävää. Yleensä näitä lintuja on nimetty niiden laulun äänen mukaan, mutta että myös tieteellistä nimeä.
Kyllä, useinhan ne tieteelliset nimet pyrkii olemaan tavalla tai toisella kuvaavia, jos on jotain kuvattavaa ikään kuin näkyvää tai kuuluvaa ja joskus tuoksuvaakin. Jotkut tieteelliset nimet taas herättää suomenkielisessä kuulijassa voimakkaita mielikuvia, vaikka ei itse asiassa varsinainen latinankielinen sana olisi lähelläkään suomenkielistä merkitystä. Vähän eksoottisemmista esimerkkeistä semmoinen itä-aasialainen perhonen, sen lajinimi on lentolento. Tässä on kyseessä siis lentosukuun kuuluva laji, jolla on sitten tämmöinen tautonyyminimi, eli lajiepiteetti on sama kuin sukunimi, ja tämähän on eläinten tieteelliselle nimistölle ominainen piirre. Kasvien, sienten ja levien nimistösäännöt ei salli tämmöisten tautonyymien käyttöä. En muista käytännön syitä, mutta joka tapauksessa tämä on ollut jo pitkä perinne. Näinpä uskoisin, että useimpien suomalaistenkin osaamat tieteelliset nimet, mitkä on jäänyt mieleen, on nimenomaan eläinten nimiä. Ja siellähän on esimerkiksi se pika-pika, joka on harakka. joka on suoraan latinankielisestä lintua kuvaavasta sanasta toista, niin kuin lintu, lintu.
Lynx, lynx on ilves.
Kyllä, lynx. Ja sitten lota, lota, joka on siis turska, turska, annettu Suomen sisävesien ainoalle turskakalojen heimoon kuuluvalle kalalle, eli mateelle.
Se, että sen etu- ja sukunimi ovat sama, tarkoittaako se jotain tämän eläimen asemalle siinä suvussa?
No eipä suoranaisesti, mutta että tähän on sitten, että jos mennään alalajitasolle, niin esimerkiksi läntinen alankogorilla, niin gorillan tieteellinen nimi on gorilla gorilla, niin sitten vielä se alalaji on gorilla, niin sitten sen koko kaunis nimi on gorilla gorilla gorilla. Toinen näiden kasvien, sienten, levien ja toisaalta sitten eläinten nimiin liittyvä mielenkiintoinen seikka on se, että koska niiden nimistöt ovat toisistaan irrallisia ja itsenäisiä, niin hyvin erilaisilla eliöillä voi olla täsmälleen sama sukunimi ja jossain harvoissa tapauksissa sitten lajinimikin. Esimerkiksi Suomenlahden syvissä vesissä elää rasvakala, joka kuuluu sukuun liparis. Toisaalta sitten Ahvenanmaalla erittäin uhanalaisena, harvinaisena kasvaa tämmöinen kämmekkäkasvi, orkidea, kiiltovalkku, niin se on myöskin liparis.
Voiko näissä mennä sekaisin?
No sanoppa muuta, jos menee tuonne lajitietokeskuksen verkkosivuille ja hakee sieltä sitten liparis-sanalla, niin onneksi tietojärjestelmä sitten näyttää kukan kuvan ja eläimen kuvan, että siinä on mahdollisuus valita näistä kahdesta.
Kun näissä on tämmöisiä eroavaisuuksia näissä nimeämisten periaatteissa, niin eikö eläinten ja kasvien tieteellisten nimien perinne syntynyt samaan aikaan? Eikö se ollut Carl von Linné, joka nämä periaatteet kehitti, professori Jouko Rikkinen?
Kyllä, se näin tietysti on. Linnéhän itse nimesi yli 12 000 kasvia, eläinlajia, siis molempien ryhmien edustajia. Mutta sitten näiden eliöryhmien nimistöjen ikään kuin lähtökohdat, ne perusteokset, josta ikään kuin lähdetään soveltamaan niitä nimiä, niin ne on eri kirjat siellä kyseessä ja näin edelleen. Sen jälkeen sitten ne käytännöt on jossain määrin eriytynyt ja näiden eliöiden nimeämistähän säätelee tämmöinen koodi, kasvi, sieni ja levä, tieteellinen nimistökoodi ja vastaavasti eläintieteellinen koodi, joita sitten nämä alan asiantuntijat ikään kuin ylläpitää ja päivittää. Ja siellä on sitten näiden nimeämisen periaatteissa on jotain pieniä eroja auktorilyhenteiden kirjaamisessa ja tämmöisissä asioissa. Ja esimerkiksi tämä äsken mainittu tautonyymien käyttöä koskeva ero. Periaatehan on kuitenkin hyvin sama molemmissa.
Me latinaa osaamattomat monisoluiset pidämme eliöiden latinankielisiä tieteellisiä nimiä jotenkin vakavina ja tärkeinä. Mutta tämän assisenkin keskustelun pohjalta tuntuu siltä, että niissä on mukana paljon mielikuvitusta ja joskus jopa huumoria. Voiko tämä pitää paikkansa?
No eihän tutkijoissa, ei pois se heistä, että huumoria olisi, mutta mielikuvitusta kyllä tarvitaan. Ajatellaan nyt vaikkapa Suomen järviä ja vesistöjä ja siellä niitä monia yksisoluisia, enemmän tai vähemmän pyöreitä, mikroskooppisen pieniä leviä, vaikkapa viherleviä, erittäin monta lajia. Ne on kaikki ainakin maallikosta jokseenkin samannäköisiä, että miten niille sitten kaikille keksii omat nimet. Ja kuitenkin niillä nimi täytyy olla. Siinä on täytynyt sitten soveltaa tietysti kaikki ne harvat tuntomerkit, mitä niissä on nähtävissä, ehkäpä sitten mistä ne on löytynyt ensimmäisen kerran ja niin edelleen. Mutta sitten on pitänyt ruveta keksimään niitä nimiä. No hiljattain itse tuossa kuvasin viime viikolla rupijäkäliä tuolla Keski-Suomessa ja siellä tuli sitten ruskohavujäkälä niminen pienen rupijäkälä eteen. Japevia tornioensis on sen tieteellinen nimi. No lajiepiteetti tietysti Tornion Lappiin viittaa ja arvaamme, että se on Pohjoismaista kuvattu. Tor Tönsberg niminen norjalainen jäkälätutkija arvostettu on sille antanut tämän nimen ja halusi kunnioittaa tämmöistä englantilaista jäkälätutkijaa Peter Jamesia, joten otti sukunimestä kaksi alkukirjainta ja etunimestä kaksi alkukirjainta ja sitten latinankielisen päätteen vissin siihen Japevia. Sehän on ihan selvää, eli kunnioittaa tätä tieteilijää. Yksi hauska nimi mielestäni on jo edesmenneen Suomessakin vaikuttaneen amerikkalaisen sammaltutkija Dan Norrisin kuvaama suikerosammalsuku tuolta Uudesta Gineasta, Indonesiasta. Hän halusi kunnioittaa amerikkalaista sammaltutkijaa, muistaakseni opettajansa John Sharpia, joka tunnettiin yleisesti niissä piireissä Uncle Jackinä, niin siitä tuli sitten Uncle Jackia tälle suvulle nimi. Lyhyissä tieteellisissä nimissä on tietysti mukana paljon palindromeja, jotka on aina hauskoja. Esimerkiksi kaksi etelä-amerikkalaista orkideasukua A, jossa on siis AA ja kaksi kirjainta, ja sitten on ADA. On seuraava heti ADA ja näin edelleen. Näitä on monta muutakin. Sitten on australialainen pistiäinen, joka kuuluu sukuun AHA ja se laji on HA. AHAHA. Mainio esimerkki näistä. No sitten pidemmistä palindromeista mun suosikkeja on tansanialaiset hämähäkit, jotka kuuluu sukuun palindroma. Ja siellä on esimerkiksi semmoinen kuin palindroma morogorum. Olen itse joskus vieraillut Morogoron kaupungista, jossa siltä alueelta tämä on löydetty. Ja siellä ihan samalla alueella asuu toinen saman suvun edustaja, palindroma obmoi miombo, joka viittaa miomboon, joka on paikallinen puusavanni, joka on rikas sienilajistoltaan ja epäilemättä myöskin hämähäkkilajistoltaan.
Eikö kuitenkin näin niin kuin perustaltaan tämmöisten tieteellisten nimien pitäisi kuvata tätä eliötä jotenkin? Onko nyt sitten niin, että nämä kaikki kuvailut on käytetty, kun pitää ruveta keksimään tämmöisiä hassumpia nimiä?
No kyllä, joissain tapauksissa näin on, että kun on erittäin lajirikkaista ryhmistä kyse. Itse tuolla Itä-Afrikassa vuoristosademetsien tiettyjä jääkäläsukuja, kun on katsottu, niin saattaa yhdessäkin tutkimuksessa 60 nimetöntä tieteelle uutta lajia. Jos niitä nyt sitten alettaisiin nimetä, niin siinä kyllä huumori loppuisi tai tulisi mukaan kuvioon aika nopeasti, koska ne on kaikki jokseenkin samannäköisiä, eikä niissä ole mitään sellaisia rakennepiirteitä, jotka varmuudella erottaa ne toisistaan, jotka voitaisiin lyhyessä nimessä ilmaista. Eli se on todellinen ongelma.
Kaarilla Linneellä oli helppoa.
No vielä siinä vaiheessa, koska siellä oli vasta ne 12 000 nimeä ja nythän biodiversiteetin tiedetään olevan niin paljon laajempi. Ajatellaan, että putkilokasveilla arvellaan olevan noin 300 000 nimeä on ollut käytössä tai 500 000. Sitten puhutaan hyönteisistä ja sitten erityisesti näistä mikrobeista sekä aitotumallisista että bakteerien puolella. Niitähän on erittäin runsaasti niitä lajeja.
Tämä oli turvallinen määritelmä, tiedemiehen ilmaisu.
Kyllä, kyllä. Ei kannata sanoa, koska sientenkin lajimäärä, niin kuin, onko niitä nyt sitten 1 000 000 lajia vai 6 000 000, niin ei sitä kukaan tiedä tällä hetkellä. Arvioita voidaan esittää.
Miten tämä eliöiden tieteellisten nimien antaminen menee? Kuka sen nimen antaa? Onko se aina se lajin löytäjä, jonka se nimi pitää antaa tai joka saa sen nimen antaa, professori Jouko Rikkinen?
No onneksi ei sentään uuden lajin löytäjä sitä nimeä saa antaa, koska uuden lajin löytäjähän ei välttämättä ole ikään kuin perehtynyt tähän nimeämisen prosessiin yhtään sen pidemmälle. Eli usein se on kuitenkin se ikään kuin tutkijahenkilö, joka ei välttämättä ole sitä lajia kerännyt, mutta jolle tämä näyte esimerkiksi on tuotu tai joka on sen esimerkiksi museokokoelmasta löytänyt ja toteaa, että kyseessä on selvästi uusi laji. Siihen liittyy tämä lajin kuvauksen prosessi ja perinne, eli täytyy kuvata se eliö niin, että se voidaan erottaa muista vastaavista eliöistä. Se täytyy sijoittaa jotenkin siihen olemassa olevaan eliösysteemiin tai eliökunnan systeemiin ja sitten täytyy määrätä tietty näyte, jolle se nimi kuuluu, eli tämä niin kutsuttu tyyppinäyte. Kukin nimi on periaatteessa sidottu ihan fyysiseen näytteeseen. Ja sen jälkeen se vielä tämä koko sepustus täytyy julkaista ikään kuin vaikuttavasti, eli se pitää olla kriittisen yleisön nähtävissä tämä kuvaus ja niin edelleen. Useinhan tämä tapahtuu tieteellisessä kirjallisuudessa, aikakausilehdissä ja muualla nykyään enenevässä määrin verkkojulkaisuissa, joissa sitten tämä ikään kuin tulkinta joutuu vertaisarvioiduksi.
Ei mikään ihan tuommoinen sormia napsauttamalla tehty prosessi?
No tämähän on juuri se, että useimmilla meistä, jotka on tämän biodiversiteetin kanssa ja nimenomaan lajien kanssa ollut paljon tekemisissä, niin pöytälaatikot pursua kuvaamattomia lajeja, koska se on sen verran vaativa prosessi, se tekninen toteutus.
Ja tämä nimen keksiminen on vain pieni osa sitä.
No näinpä, kyllä siinä paljon enemmän sitä muuta hommaa on, eli sitten voi päästä käyttämään sitä mielikuvitusta. Tuli tuosta esimerkiksi eteläamerikkalainen semmoinen kiitäjäkuoriainen, joka kuuluu sukuun agra, niin semmoinenkin laji on, jonka lajiepiteetti on kadabra, eli on olemassa agra kadabra. Mua jollain tavalla itseäni viehättää nimenomaan tämmöiset lyhyet nimet. Esimerkiksi itä-aasialainen lepakkolaji kuvattu jo hyvin kauan sitten, niin on ja, jo. Eli suku kaksi kirjainta ja lajiepiteetti kaksi kirjainta. Tai sitten kaikkien aikojen suosikit ainakin minun mielestäni noin Madagaskarilta kuvattut pienet endeemiset sammakot. Yksi suku, jossa on kolme lähisukusta lajia sieltä Madagaskarilta. Tämän sammakkosuvun nimi on Mini, ja sitten siellä on se eka laji on Mum, eli Minimum, ja sitten toinen on Ature, Miniature, ja sitten on vielä Skula, Miniskula, eli kolme hyvin pientä sammakkoa.
Nämä kaikki ei kuulosta siltä, että nämä nimet olisi latinaa.
No nimenomaan latinalaistetussa muodossa olevia nimiä, eli toki voidaan vääntää paikan nimistä ja henkilön nimistä tietyillä tempuilla sitten näitä ikään kuin latinalaistettuja lajinimiä, mutta osa on todella vaan ihan raasti keksittyjä tavalla tai toisella. Kaikkein mahdottomin esimerkki oli tässä, oliko toissa vuonna, kuvattiin yhdessä artikkelissa kaksi munasienilajia, jotka itse asiassa kuuluu sukasiimaisten ruskeiden levien kehityslinjaan. Breemia, uusi suku, jossa oli sitten kaksi tunnettua lajia. Ja ensimmäisen nimeksi tuli Breemia O, eli pelkkä O-kirjain. Ja sitten seuraavan nimeksi tuli Breemia. Sitten se lajiepiteetti alkaa jotenkin niin kuin Krungteomakanakak ja niin edelleen. 175 kirjainta, joka on tämmöinen Taimaan pääkaupungin perinteinen kuvaileva runomuotoinen ilmaus, johon on lisätty semmoinen pieni nopsispääte sinne loppuun, joka antaa ymmärtää, että kyseinen munasieni ei vähäisessäkään määrin muistuta tätä pääkaupunkia. No tämmöiset erikoisuudet sitten on tietenkin mahdottomia, eikä ne millään tavalla edistä tiedon välitystä ja tämän kaltaisia asioita, niinpä toi saattaa jäädä pisimmäksi nimeksi ainakin sienten ja levien kasvien puolella, koska alantieteellisessä kongressissa Madridissa jo 2024 hyväksyttiin sitten nimistösäätöjen uudistus, joka ilmeisesti estää alle kahden kirjaimen ja yli 30 kirjaimen nimet jatkossa.
Joku roti olla pitää.
Kyllä.
Näin latinan kielikin tavallaan uudistuu. Aina puhutaan, että se on kuollut kieli, mutta katin kontit. Kyllä koko ajan tulee uusia nimiä levien ja kaikkien basiliskojen myötä. Onko joskus jäänyt nimestä kiinni, että nimeä ei hyväksytä?
Kyllä, se on näissä koodeissa aiempaa tarkemminkään, kun puututaan nyt tämmöisiin solvaaviin ja loukkaaviin nimiin. Esimerkiksi, että siellä on jo pitkään ikään kuin annettu ymmärtää eläintieteellisessä koodissakin, että tämmöisiä ei tulisi käyttää. Ja silloin se on usein nimenomaan siinä sen artikkelin tieteellisessä vertaisarvioinnissa tai kyseisen julkaisusarjan editorin toimittajan puolelta tulee ikään kuin kritiikkiä, että ei tämmöistä nimeä nyt voi. Ja nyt sitten on avattu myöskin mahdollisuus siihen, että tämmöiset nimet voidaan suorastaan estää, että vaikka joku väkisin yrittäisi vääntää jotain todella loukkaavaa nimeä jollekin eliölle, niin se voidaan yhteisellä päätöksellä kumota.
Onko semmoista yritetty? Onko eliöillä noilla viattomilla luontokappaleilla loukkaavia nimiä, professori Jouko Rikkinen?
No tämmöistä on tapahtunut ja sitä varmaan on ikään kuin piilomerkityksiä ja tämmöisiä on runsaastikin. Sitten toisaalta, mikä liikkuu historiallisessa ajassa, esimerkiksi 30-luvulla Hitlerin ja Mussolinin kunniaksi nimettiin lajeja, jotka on edelleenkin ihan valideja, eikä mielestäni tämmöisiä historiallisia asioita pidä poistaa vaan sen takia, että tulkinta kyseisistä henkilöistä on voinut voimakkaasti muuttua.
Oliko jo Carl Linnéellä mukana huumorimieltä nimeämisessä? Tämä harjalintu tuossa alussa mainittiin.
Kyllä, hänellähän oli selkeästi hyvinkin kehittynyt huumoritaju ja joskus teräväkin sellainen. Ja myöskin se veitikka oli mielessä ihan kirjaimellisesti, vaikkapa esimerkkinä haisusieni, jonka suomenkielinen nimi oli ennen vanhaa pökkösieni, niin sehän on fallus impudicus, joka on suoraan käännettynä hävytön siitin ja voit arvata minkälainen maamuna sieltä tököttää. Linnéhän kuvaili selvästi usein näitä kasvien ja eläinten ikään kuin genitaalituntomerkkejä tai rinnasti niitä. Osin tietysti siksi, että vaikkapa monien hyönteisten osalta niin ne parhaat tuntomerkit liittyy lisääntymisrakenteisiin ja sitten koko Linnéen kehittämä kasvien luokittelujärjestelmä perustui nimenomaan näihin lisääntymisrakenteisiin. Linnéen nimeämiin eliöihin on liitetty sitten paljonkin, että esimerkiksi semmoinen idännystytähti Sigespeckia orientaalis, että hän nimesi sen preussilaisen kasvitieteilijän Johan Sigespeckin kunniaksi, mutta että hän olisi halunnut nimenomaan solvata tämän elossa olleen kasvitieteilijän persoonaa sillä perusteella, että tämä Sigespeck oli aivan avoimesti kritisoinut Linnéen uutta kasvien lisääntymisrakenteita painottavaa luokittelujärjestelmää ja hänen mielestään se oli rivo ja iljettävää haureutta. Ja Linné sitten olisi antanut sen nimen tämmöiselle mitättömän näköiselle pahan hajuiselle ja ikävän tahmealle mudassa kasvavalle yrtille. Mutta ilmeisesti todellisuus on se, että hän antoi sen jo ennen tätä varsinaista konfrontaatiota tämän preussilaisen kanssa.
Että hän niin kuin jo etukäteen solvasi kaveria.
Joo, mutta kyllä sinne 12 000 nimeen varmaan mahtuu kaikenlaista.
Viikon fraasirikos. Kansa rakastaa menestyviä urheilijoita ja niin myös poliitikot, koska kansa rakastaa menestyviä urheilijoita. Mutta aina atleettien maailma ei kohtaa yhteisten asioiden hoitamisen laajaa toimintakenttää kitkatta. Tämän huomasivat kuulijamme nimimerkit Kelpo Kuntola, alivaltiosihteerit Takaisin ja Matti Aspe seuratessaan toukokuussa Yle TV-uutisten Alapalkkia. Siellä politiikan toimitus pohti seuraavaa. Onko demareiden kuntohuippu osunut lankulle liian aikaisin? Kuulijamme Kelpo Kuntola, alivaltiosihteerit Takaisin ja Matti Aspe ihmettelivät ilmaisua, osuuko kuntohuippu lankulle liian aikaisin näin. Tässä menee nyt kaksi urheilutermiä iloisesti sekaisin. Aristoteleen kantapään poliittisten mittelöiden fraasien Pokemoni-ottelija on samaa mieltä. Kuntohuippu on termi, jolla arvioidaan, onko urheilija valmistautunut kauteen niin, että paras tulos syntyy kauden isoimmissa kisoissa. Lankulle osuminen taas viittaa siihen, ovatko pituuteen tähtäävässä hyppylajissa askelmerkit mitattu oikein niin, ettei hyppääjä astu hyppyään yli tai sitten hyppää liian kaukaa. Näiden kielikuvien yhdistäminen politiikan kannatuskyselyuutisointiin vie uutisten seuraajan tietoisuuden sektorin ulkopuolelle ja toimitsijan punainen lippu heilahtaa. Rangaistus tämmöisestä rikkeestä on luonnollisesti testata kokeellisesti seuraavissa piirinmestaruuskisoissa, parantaako hallituksen vastainen palopuhe pituushyppytuloksia, niin oppii liittämään politiikkaan parempia kielikuvia. Tässä kaikki tänään. Jos jokin dynaaminen, dorka tai muuten vaan dimangi sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso temmeltää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.